Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Širom federacije protesti demobilisanih boraca i blokade puteva. Najžešće je u Sarajevu, gdje je na centralnom protestu ispred zgrade vlade federacije došlo do sukoba policije i demonstranata. Demonstranti su tražili da im se obrati neko iz vlade ili premijer Mustafa Mujezinović, ali se to nije desilo. Nakon kratkih konsultacija predstavnika udruženja došlo je do novih sukoba. Demonstranti su probili zaštitnu ogradu ispred zgrade vlade, a policija koristi suzavac. Na licu mjesta je Selma Boračić, koju pitamo šta se trenutno dešava. Selma.
Dobar dan, Žana. Evo ovdje ispred zgrade federalne vlade, mogu slobodno reći, vlada ratno stanje. Policija na svaki možda 2-3 minute baca suzavac, ljudi bježe, mnogo je povrijeđenih, mnogo je ljudi koji su otrovali od ovog suzavca. Još uvijek se čeka da se neko obrati ili da izađu predstavnici, odnosno vođe organizacija boračke koji su unutra na dogovorima šta će dalje. Ljudi su izgubili strpljenje i evo ovdje je totalni kaos. Žana?
Da li, Selma, da li neko rukovodi trenutno, može li se reći da neko kontroliše demonstrante, koordiniše sa predstavnicima vlasti, vlade, hoće li iko izaći ili će se to rasulo nastaviti?
Za sada, kako nezvanično saznajemo, ministri i premijer su napustili zgradu federalne vlade, jutro su 10:30 i koliko smo saznali, neće im se niko obratiti. Zato zbog toga su se iskupili predstavnici boračkih udruženja na nivou kantona da razgovaraju šta dalje, ali čekajući ovi ljudi ovdje okupljeni, njih oko 6000, izgubilo je strpljenje i evo sada sve moguće, od kamenja, flaša, drveć, sve bacaju na zgradu. Mnogo je polupanih stakala, mnogo je uništeno ovdje.
Hoće li se možda krenuti prema zgradi federalnog parlamenta, kako je ranije bilo najavljeno?
Za sada još nemamo nikakvih informacija vezani za to. Ljudi su još uvijek ovdje okupljeni, evo pomjeraju se gore do američke ambasade pa se opet vraćaju, ovi ih vraćaju suzavcima, bolje rečeno.
Selma, hvala, čućemo se još jednom do kraja emisije. Iz kliničkog centra u Sarajevu potvrđeno je da je 13 demonstranata povrijeđeno, a kako kaže potparol centra Biljana Jandrić, povrijeđeni još uvijek stižu.
Danas nešto iza 12 sati u centru urgentne medicine su počeli stizati pacijenti koji su povrijeđeni ovim demonstracijama. Primili smo negdje oko 13 pacijenata. Kod većine je se radilo o povredi predjela očiju zbog suzavca. Jedan pacijent je imao povrijeđenu frakturu prsta lijeve šake. On je operativno zbrinut. Imali smo dva pacijenta starije životne dobi koji su imali smetnje sa pritiskom i disanjem. Oni su observirani i najvjerojatnije će danas u toku dana biti pušteni kući, a svi ostali su za sad pušteni kući. I evo prije nekih 5 minuta smo mi dobili novu informaciju da nam dovoze još pacijenata, tako da ne znamo čemu sad radi.
Dešavanje ispred zgrade vlade federacije pratit ćemo i dalje, a ostale vijesti danas su pred poslanicima predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine prijedlog zakona o praznicima BiH. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović izjavio je danas da je namjera vlade i drugih institucija da se utvrdi istina o Srebrenici, a ne da se umanjuju žrtve i negira zločin. Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno u Haškom sudu sa slušanjem svjedoka optužbe američkog diplomata Herberta Okuna. Pred apelacionim vijećem u Beogradu počelo saslušanje u slučaju Ilija Jurišić. Gubici avioprevoznika narasli na više od 1,7 milijardi dolara zbog obustave letova. Bivši predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Juan Antonio Samaran umro je danas nakon srčanih tegoba u bolnici u Barceloni u 89. godini života. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demobilisani borci sa područja Srednjobosanskog kantona održali su mirni protest ispred zgrade vlade kantona u Travniku, a zbog protesta boraca blokiran je bio magistralni put M17 u mjestu Salakovac, kao i magistralni put M6 Mostar-Nevesinje kod tržnog centra Klas. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine razmatra danas prijedlog zakona o praznicima BiH, čiji je predlagač zastupnik Socijaldemokratske partije Denis Bećirović. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović izjavio je danas da je namjera vlade i drugih institucija je da se utvrdi istina u Srebrenici, a ne da se umanjuju žrtve i negira zločin. Kuzmanović je u Banja Luci kazao da mu je u tom smislu žao da je uredničkog predstavnika tako energično reagovao na zaključke vlade u vezi srebreničke tragedije. Šef španske diplomatije Miguel Ángel Morantinos izjavio nakon sastanka s ministrom vanjskih poslova Srbije Vukom Jeremićem u Beogradu da je špansko predsjedništvo Evropske unije uvjereno da će konferencija u Sarajevu u junu postići potpuni uspjeh i da će Sarajevo značiti prekretnicu u smislu evropskog angažovanja na prostoru Zapadnog Balkana. Javna sjednica o žalbi Ilije Jurišića na presudu u prvostepenom postupku kojem je osuđena 12 godina zatvora počela je danas u Apelacionom sudu u Beogradu. U naredna dva dana sudija i izvjestilac predočit će vijeću žalbu, a predviđeno je vrijeme i za izjašnjavanje Jurišića i njegovih branilaca. Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je u Haškom sudu sa slušanjem svjedoka optužbe američkog diplomate Herberta Okuna. Okun je 1991. 92. godine bio zamjenik nekadašnjeg specijalnog izvještača Ujedinjenih nacija za Balkan Sairu Salensa. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i predsjednica vlade Jadranka Kosor istakli su danas kako je njihov jučerašnji sastanak bio uspješan, te da su se složili oko toga da predsjednik Republike i predsjednica vlade nemaju nikakva prava da ne razgovaraju, komuniciraju i sarađuju. Aviosaobraćaj uspostavljen je u cijeloj Europi nakon sedmodnevnog kolapsa uzrokovanog erupcijom vulkana na Islandu i širenja vulkanske prašine. Međunarodno udruženje avioprevoznika ocijenilo je da su aviokompanije izgubile najmanje 1.700.000.000 dolara zbog obustave letova i zatvaranja aerodroma. Papa Benedikt XVI. Obećao danas da će Katolička crkva preduzeti akcije u vezi sa optužbama za pedofiliju iznijetih protiv njenih sveštenika u Europi i Sjedinjenim Državama. Bivši predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Juan Antonio Samaran umro je danas nakon srčanih tegoba u bolnici u Barceloni u 89. godini. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštilo je da će povodom gradskog derbija fudbalskih klubova Velež Zrinski angažovati oko 450 policajaca. Završeni su protesti građana na putnim pravcima Jablanica Mostar i Mostar Nevesinje, tako da su oba putna pravca sada u funkciji, javljaju iz Bihamka. U ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine danas se saobraća po suhom kolovozu uz umjeren promet vozila.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako su boračka udruženja u federaciji najavile mirne demonstracije u Sarajevu, do sukoba demonstranata i policije došlo i prije nego je protest zvanično počeo. Nekoliko hiljada pripadnika boračkih udruženja traže ukidanje imovinskog cenzusa ili uvođenje za sve budžetske korisnike, kao i donošenje jedinstvenog zakona o pravima demobilisanih boraca, izvještava Zvezdan Živković.
Predstavnici 9 boračkih udruženja okupili su se u 12 sati 5 minuta pred zgradom vlade federacije. Nakon što se premijer federacije Mustafa Mujezinović nije pojavio u dogovorenom vrijeme, borci su burno negodovali i krenuli ka zgradi federalne vlade, gdje su pritom srušili zaštitnu ogradu. Članica porodice poginulog iz jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Tuzlanskog kantona Emina Miraščić vjeruje da će napokon biti riješeni zahtjevi boračkih udruženja.
Očekujemo da nešto riješimo u svom životu ovo, jer 15 godina borimo se s njima. Ne možemo svoja prava da ostvarimo, oduzmaje nam ono što su nam oni dali, sad nam oduzmaju. Niko se nije pojavio, jer svi su pobjegli. Svi su mi dolazeći isto, gdje smo vidjeli kako bježe i Saudi i Mija i sve prolaze, a trebali su danas da budu tu.
Salem Čolaković, član udruženja Zlatni Ljiljani.
I vlada je, znači, ta koja je odgovorna za, danas za ove proteste. Mi imamo vlast i vladu koja jednostavno neće da prihvati našu ispruženu ruku. To je njegova ozbiljnost ili neozbiljnost, sad, mislim, to je naš premijer. To je njegov odnos prema boračkoj populaciji.
Demobilisani borac Nija Spalić kaže da će borci do daljnjeg ostati na ulicama.
Ako treba mjesec dana, kad sam bio, rečemo, na stupu, gore 23 dana, nisam došao kući na Alpašno, mogu i ovdje da bude mjesec dana ako treba, ali treba samo džukce da idu ili da povedu računa o ovome.
Boračka udruženja zahtijevaju uvođenje cenzusa za sve budžetske korisnike, da se naknade tretiraju kao ratna odšteta, donošenje jedinstvenog zakona o pravima demobilisanih boraca, te da se isplate sve naknade prema nezaposlenim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Članovi boračkih organizacija nekadašnje armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane blokirali su jutros magistralni put M17 u naselju Salakovac i regionalni put Mostar-Nevesinje. Blokade i protesti boraca u Mostaru, kako ističu, podrška su okupljenima na centralnom protestu u Sarajevu. Slušamo Tinu Jelin.
Više stotina pripadnika braniteljskih udruga Hrvatskog vijeća odbrane protestiralo je ispred zgrade Vlade Federacije u Mostaru. Selektivna revizija invalidske populacije u Bosni i Hercegovini i često neopravdano smanjenje invalidnina pored već najavljenog gubitka invalidnine za one ispod 60% invalidnosti samo su neki od problema koje ova populacija danas istakla. Božo Pavlović, predsjednik udruge nositelja radnih odličija.
Što je vrlo pogubno, mogu ovako reći, za populaciju hrvatske braniteljsku populaciju je to što u takozvani taj cenzus ulaze i sva primanja iz drugih država. A vi dobro znate da većina naših invalida i obitelji poginuli primaju mirovine iz Republike Hrvatske. Svi oni ulaze u ovaj cenzus i gube pravo na bilo kakvu naknadu iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Komentirajući jučerašnju odluku vlade o prihodovnom cenzusu kojim se utvrđuje visina u iznosu od 2,5 prosječne neto plaće isplaćeno u federaciji u prethodnoj godini, a što je doneseno upravo pod pritiskom boračkih udruženja, Palović za naš radio kaže.
Niska granica i da će ponovo otprilike između 80 i 90% naših pripadnika ispasti iz tih prava, to nam ništa znači, ne znači.
Koordinirano s udrugama proisteklih iz Hrvatskog vijeća odbrane, proteste i blokade saobraćajnica organizovala je jedinstvena organizacija boraca te pripadnici udruženja ratni vojni invalida i šehidskih porodica. Na dva sata u potpunosti je bila blokirana magistralna cesta M17 kod tunela Salakovac sjeverno od Mostara te lokalna cesta Mostar-Nevesinje. Azra Mahinić, porodica šahida grada Mostara.
Jedna porodica da živi od 340 maraka na ovom vremenu, pa to možete sami zamisliti.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelija.
Sa vrućih bosansko-hercegovačkih ulica ćemo u skupštinske klupe, gdje su poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine danas više sati tek usvajali dnevni red. Informiše Mirna Sadiković.
Poslanik Momčilo Novaković zatražio je na početku sjednice da se u dnevni red uvrsti rasprava o pitanju odgovornosti članova predsjedništva za vođenje spoljne politike Bosne i Hercegovine u svjetlu posljednjih izjava predsjedavajućeg predsjedništva Harisa Silajđića, koje je nedavno u Mostaru uputio srbijanskom predsjedniku. Novaković smatra da je time povrijeđen Ustav.
Također je došlo do povreda i dokumenta koji zove osnovni pravci razvoja spoljne politike Bosne i Hercegovine, a mislim da je povrijeđen i poslovnik o radu predsjedništva. Iz tih razloga sam ja tražio da vodimo raspravu danas. Očito da nije bilo raspoloženja kod većine partija iz federacije i ja sam se našao u poziciji ili da idem na glasanje pa da nemamo raspravu ili da to pretvorimo u inicijativu pa da kroz komisijsku fazu, znači u jednoj dužoj proceduri, omogućimo kvalitetnu raspravu o pitanju i omogućimo prisustvo članova predsjedništva, iako ja siguran sam da u stvari oni neće doći.
Predstavnički dom danas je trebao razmotriti i prijedlog zakona o popisu stanovništva, no komisija koja radi na usaglašavanju stavova nije uspjela završiti posao. Članica komisije Azra Hadži Ahmetović.
Jedino što možemo očekivati to je jedna promjena stava kod svih onih koji su u onim manje važnim, neobavezujućim elementima vidjeli isključivo razloge za donošenje zakona o popisu. Dakle, ja očekujem da će ipak prevladati razum kod svih poslanika i svih političkih opcija da se pristupi popisu, ako ništa drugo onim elementima oko kojih nema sporenja, odnosno ne može biti drugačijeg pristupa.
Predviđena je i rasprava o zakonu o praznicima, no prema raspoloženju poslanika zakon i ovaj put neće biti usvojen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Čitanjem presude i obrazloženja jutro se počela takozvana javna sjednica na kojoj će se odlučivati o žalbi Ilije Jurišića na presudu Okružnog suda u Beogradu, kojem je osuđen na 12 godina zatvora za slučaj Tuzlanska kalona. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Boris Arnaut pratio je čitanje presude i za naš program izjavio da će u skladu s diplomatskim mjerama nastojati za zaštiti pravo državljana BiH. Iz Beograda Radovan Borović.
Izvestilac u predmetu Tuzlanska kolona sudija Omer Hadžiomerović je izneo sadržinu presude, nakon čega slijedi čitanje žalbe odbrane, a potom novo izjašnjavanje o nepravosnažnoj presudi od 12 godina zatvora, na koliko je Jurišić osuđen rešenjem Okružnog suda u Beogradu. Na ovu presudu žalbu je uložila Jurišićeva odbrana, advokat Đorđe Dozet.
Mi imamo pravo da tražimo da se neke nejasnoće iz njegovog referisanja rasprave. Zadnju reč će imati okrivljeni koji također ima pravo da se obrati veću. Ja sam rekao sad na početku kad sam se obratio veću da Ilija Jurišić i mi kao njegova odbrana očekujemo da je Srbija spremna da postane država u kojoj je sila prava jača od prava sile.
Čitanje presude i obrazloženja u sudnici apelacionog suda pratio je Ilija Jurišić, njegova supruga i nekoliko prijatelja. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Boris Arnaut, pomno je pratio čitanje presude i za program Radija Slobodna Evropa kaže da je više nego vidljivo da nema osnova za odgovornost Ilije Jurišića.
Prema onom što je danas počitano iz presude, to su samo naznake kako je bila struktura u Tuzli, ali ni po čemu se ne zvi Ili na odgovornost da je direktno uradio to i to. Pa ne možemo reagovati na presude, diplomate mogu reagovati na političke, mogu imati političke reakcije ili, ali sasvim sigurno da ćemo preduzeti mjere one koje dozvoljavaju se u diplomati u zaštiti državljana Bosne i Hercegovine.
Jurišić je uhapšen 2007. godine na beogradskom aerodromu i od tada se nalazi u pritvoru. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
sati i 16 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Širom federacije protesti demobilisani boraca i blokade puteva, najžešće u Sarajevu gdje na centralnom protestu ispred zgrade vlade federacije došlo do sukoba policije i demonstranata. Policija je koristila suzavac, a povrijeđeno je više desetina demonstranata. Pred poslanicima predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine je prijedlog zakona o praznicima BiH. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović izjavio da je namjera vlade i drugih institucija u ovom entitetu da se utvrdi istina o Srebrenici, a ne da se umanjuju žrtve i negira zločin. Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno u Haškom sudu sa slušanjem svjedoka optužbe američkog diplomata Herberta Okuna. Bivši predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Juan Antonio Samaran umro je danas u bolnici u Barceloni u 89. godini.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Predstavnici Europske unije i Međunarodnog monetarnog fonda doputovali su u Atinu gdje će desetak dana razgovarati sa domaćim zvaničnicima o mjerama za izlazak iz financijske krize koje potresa Grčku. U studiju Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Biće reći o primjeni zajedničkog plana za spasavanje grčke privrede koji je dogovoren početkom ovog mjeseca, kao i radikalnim rezovima koje Atina mora da preduzme u naredne dve godine. Razgovori počinju u trenutku kada su troškovi pozajmljivanja dostigli najviše nivo u posljednjih 12 godina, jer investitori traže veće zarade od novca koji pozajmljuju grčkoj vladi. Visoka delegacija Europske unije i MMF-a traži razjašnjenje na koji način Grčka planira da stabilizuje privredu opterećenu ogromnim dugovima, kao i da finalizuje stand-by aranžman u vrednosti do 45 milijardi evra kako bi potpomogla vladu premijera Georgija Papandreua, koja se suočava sa velikim teškoćama. Kriza u Grčkoj ugrožava i stabilnost evra, pa su međunarodne institucije zainteresovane da joj pomognu. Uprkos velikog zajma koji je obećan, investitori su skeptični da Atina može da se reši dugova i izbjegne bankrot. Te sumnje je dodatno postakla izjava Aksela Webera, jednog od guvernera Evropske centralne banke, da će Grčkoj možda biti potrebno 80 milijardi evra da bi izbjegla bankrot, dakle dvostruko više od najavljenog kredita. U utorak je prodajom kratkoročnih državnih obveznica Grčka prikupila 2 milijarde evra, ali da bi privukla kupce morala je da ponudi 3,65% dobiti, što je dvostruko više nego tokom slične akcije u januaru. Nakon jučerašnje aukcije ministar financija Georgi Papa Konstantinovu je rekao optimistično da Grčka neće doći u nepovoljnu situaciju, da ne može da plati velika dugovanja čija naplata stiže u maju. Veoma je značajno što smo prikupili skoro 2 milijarde evra, čime smo smanjili potrebu za zaduživanjem u maju na ispod 10 milijardi. Međutim, mnogi ekonomisti smatraju da su troškovi zaduživanja Grčke previsoke da bi mogla da ih podnese bez što skorije pozajmice od Evropske unije i MMF-a. Papa Konstantinov kaže da će se tome pribeći jedino u slučaju krajnje nužde.
Vraćamo se domaćim temama. U Trebinju je danas održan sastanak rukovodstva Saveza sindikata Republike Srpske sa predstavnicima sindikalnih organizacija Istočne Hercegovine. Najavljen je generalni štrajk radnika u Republici Srpskoj za 12. maj ove godine. Prenosi Nebojša Kolak.
Radnici u Republici Srpskoj 12. maja stupaju generalni štrajk. Šta će on donijeti? Pitanje. Za rukovodstvo Saveza sindikata situacija je alarmantna, ali i kompleksna. Rješenja postoje, ali se ne znaju. Radnici zbunjeni između rukovodstva sindikata i poslodavaca. Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske, na pitanje rada sindikata kaže da sve nije u rukama rukovodstva Saveza sindikata, već su odgovorni granski sindikati.
Vođenje štrajkova, organizovanje štrajkova isključivo u nadležnosti granskih sindikata i preduzeća. Generalni štrajk se donosi, odnosno organizuje kada svi granski sindikati donesu takvu vrstu odluke, a donesu je na osnovu odluka u preduzećima, onda savjet sindikata to saopšti. Tako da uloga savjet sindikata u ovom trenutku je upravo takva, servis granskim sindikatima u smislu provođenja i kreiranja politike u pravu, kada je u pitanju pravo i zaštita radnika.
Radnici u Novoteksu nezakonitim štrajkom otjerali su njemačkog kupca. Kada je štrajk bio u toku, nisu znali ko je organizovao obustavu rada. Danas to znaju. Bosa Okiljević, predsjednik sindikata Novoteksa Trebinja, kaže:
proizvodno rukovodstvo, izazivanje radnika, jer proizvodno rukovodstvo je upravo izazvalo ljude da stanu, vjerujte mi.
Da li je kasno za ova saznanja? Radnici građevinske firme Neimarstvo više od godinu dana nisu primili plate. Oni nisu stupili u štrajk, niti su obustavljali rad. Dobijali su obećanja koja nisu ispunjena. Dobili su i novo, da će tri plate dobiti u petak. Predsjednik sindikata Neimarstva Milenko Vukalović poslije svega ipak vjeruje.
Vjerujem, vjerujemo će biti isplaćeno.
Sa ovog sastanka su se čuli stari zaključci. Nemamo državu, privatizacija je lopovska, poslodavci ne poštuju zakone, radnici su ugroženi. Ti radnici kroz svoja skromna pitanja finansiraju rukovodstvo sindikata. Rukovodstvo nije ugroženo. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Brčko distriktu danas je prema odluci Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine nakon Oraše i Bijeljine formiran treći odbor za međureligijsku saradnju. Odaslana je jedinstvena poruka. Umjesto razlika treba isticati ono što je zajedničko i što veže sve koji žive u Bosni i Hercegovini, zabilježio Mirsad Arnautović.
U ovom činu su osim predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, privrednika, javnih i kulturnih radnika i vjerskih službenika iz distrikta prisustvovali najveći zvaničnici Međureligijskog vijeća u BiH, episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije, kardinal Vrhbosanski Vinko Puljić i muftija Sarajevski Husein Smajić. Pojašnjavajući razloge zašto se pristupilo formiranju ovih odbora za međureligijsku saradnju, episkop Vasilije kaže:
zbližavanje ljudi, vjere nacija, traženja puta u ovo zemaljskom životu.
Iako smo mi kao najviši vjerski službenici u ovoj zemlji surađivali i razgovarali tokom proteklog rata, puno konkretnije i nakon njega, odlučili smo da je vrijeme da se spustimo što niže u bazu međuvjernike, te da se ta saradnja intenzivira i u stvarnom životu, naglasio danas u Brčkom kardinal Vinko Puljić.
Ljudi, koliko god mi živimo jedni s drugima, moramo reći iskreno da se i ne poznamo. A ljudi kad se ne poznaju, često puta, ako i ne razgovaraju, stvaraju predrasude jedni od drugima.
Upravo zato najveći vjerski službenici danas su i u Brčkom poručili ovdašnjim političarima da umjesto isticanja razlika među ovdašnjim narodima, pronalaze ono što ih veže kako bi se svaki građanin ove zemlje u bilo kojem njenom dijelu osjećao komotno. Riječi su to i muftije Sarajevskog Huseina Efendije Smajića.
I hoćemo da kao vjerske zajednice pomognu i postaknemo političare, oni koji su odgovorni, da te manjine ne osjete se kao manjinama, da daju više podrške moralne, materijalne.
Četvrti odbor za međureligijsku suradnju sutra će biti formiran i u Goraždu, a nakon toga slični će uredi biti formirani i u Tuzli, Zenici i Banja Luci i u nekim drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Među današnjim utakmicama 24. kola fudbalske premijer lige posebnu pažnju privlače dvije. U Sarajevu istoimeni klub igra protiv ekipe Širokog, a u Mostaru se sastaju gradski rivali Velež i Zrinski. Oba ova susreta, svaki na svoj način i iz posve van sportskih razloga, nose epitet utakmice visokog rizika.
Budemo kad u srednjim zemljama u nekom takmičenju istog dana igraju treći protiv petog i četvrti protiv šestog, onda se to smatra kolom naglašenih sportskih očekivanja i istinskog nadigravanja. Kod nas, nažalost, imamo takav slučaj, ali atmosfera unaprijed okvalifikovana kao kolo visokog rizika. Rizika od novih sukoba i skandala, rizika po suštinu igre same. Mostarski susret će, tako barem najavljuju nadležni, stručno nadgledati 450 policajaca, a za sarajevski ne znamo precizne kvantifikacije, budući je rizik nešto manji, jer neće biti organizovanog dolaska gostujućih navijača. Utakmica mostarskih gradskih rivala, osim energije posuda znanih lokalnih derbija, nosi u sebi strašnu enigmu, čiji je zapravo grad i kome šta pripada. A ovaj sarajevski bi trebalo da ponovo uspostavi tradiciju sukoba sa Širokim, koja je nakratko bila prekinuta, a onda generirana masovnom tučnjavom u kojoj je pala i mrtva glava. Igrači i navijači Sarajeva unaprijed obećavaju kako će na Koševu izgarati za pokojnog Vedrana Puljića, žrtvu bezumlja u Širokom prije nekih pola godine. Naravno da tužna sudbina ovoga dječaka obavezuje i igrače i navijače Bordo tima na sjećanje, ali ne smije odvući ući na stazu mraka koja je mladog Sarajeva koštala života. Isto tako, fudbaleri Veleža iz Zrinskog ne smiju na sportskom terenu rješavati ono što političari već godinama ne uspijevaju. Nažalost, ni u jednom ni u drugom slučaju ne bi se desio presedan. Presedan bi bio kad bi sve prošlo mirno. U duhu zdravog rivalstva takmaca kojima je takmičenje samo važnije čak i od svake pobjede. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Vraćamo se pred zgradu vlade Federacije Bosne i Hercegovine na proteste demobilisanih boraca koji su se sukobili sa policijom koja je koristila suzavac. Našeg reportera Selmu Boračić ponovo pitam. Selma, šta se trenutno dešava na platovu ispred zgrade vlade Federacije BiH?
Evo žena, trenutno, evo kako ja vidim ovdje sada zapaljene su dvije kućice za stražare, odnosno obezbjeđenje koje se nalaze ispred zgrade. Zapaljen je i prizemni sprat zgrade i on gori, odnosno dim izlazi iz zgrade. Ljudi se ovdje, odnosno borci, još uvijek ne razilaze, niko ih ne može smiriti i ovdje niko ne može predvidjeti šta je ono što će se sljedeće desiti. Žena?
Ima li policije?
Policije nema, ona je se povukla u zgradu.
Selma, ima li i može li se govoriti o prognozama koliko demonstranata još uvijek se nalazi ispred zgrade vlade Federacije?
Pa prema procjeni, znači njih je nekih 4 do 5 hiljada sada trenutno tu ispred. Povukli su se tokom napada policije, kada je policija na njih bacala suzavac. Međutim, tu su u parku iznad druge gimnazije, evo vidim da su se tu na ovoj zelenoj površini svi skupili. Ovdje je sve blokirano, ovdje je mnoštvo ljudi, prestali su da bacaju do duše kamenje i flaše, međutim još uvijek evo zapalili su, znači gori prizemlje zgrade federalne vlade, a dvije kućice za stražare su izgorele.
Selma, imali još povrijeđenih ispred platoa ili eventualno u parku preko puta zgrade?
Hitna, evo odavde je malo prije nekih možda 10-15 sekundi odvela još jednog čovjeka kojeg je kamen pogodio u glavu.
Dobro, Sema, hvala. Mi ćemo u našim narednim emisijama svakako pratiti dalje dešavanja na protestima demobilisanih boraca koji je, nažalost, završio ovako kako je završio, stvari još uvijek je u toku. Mi smo na kraju emisije, još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
I demobilisani borci sa područja srednjobosanskog kantona održali su mirni protest ispred zgrade vlade kantona u Travniku, a zbog protesta boraca blokiran je bio magistralni put M17 u mjestu Salakovac, kao i magistralni put M6 Mostar Nevesinje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zatražilo produženje pritvora Hasanu Hakalovića osumnjičenom za ratni zločin počinjen u Konjicu radi efikasnijeg okončanja istražnog postupka. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović izjavio da je namjera vlade i drugih institucija da se utvrdi istina o Srebrenici, a ne da se umanju žrtve i negira zločin. On je u Banja Luci kazao da je u tom smislu žao što je ured visokog predstavnika tako energično reagovao na zaključke vlade u vezi srebreničke tragedije. Šef španske diplomatije Miguel Ángel Moratinos izjavio Beogradu da je špansko predsjedništvo Europske unije uvjereno da će konferencija u Sarajevu u junu postići potpuni uspjeh i da će Sarajevo značiti prekretnicu u smislu europskog angažovanja na prostoru Zapadnog Balkana. Javna sjednica u žalbi Ilije Jurišića na presudu u prvostepenom postupku, koju je osuđena 12 godina zatvora, počela je danas u Apelacionom sudu u Beogradu. Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno u Haškom sudu sa slušanjem svjedoka optužbe američkog diplomate Herberta Okuna. Avio saobraćaj uspostavljen je u cijeloj Europi nakon sedmodnevnog kolapsa uzrokovanog erupcijom vulkana na Islandu i širenja vulkanske prašine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milad Obradović i Žana Kovačević.